Spesja 63. Mikil læti brutust út í salnum og einhverjir hlógu og fögnuðu. Kennararnir sem höfðu ekki vitað að myndunum vissi ekki hvaðan á þá stóð veðrið og hreinlega göftu af hneykslun. Þessi stund er ennþá í hálgerðri móðu, enda gerðist allt á nokkrum sekundum, en ég man að ég fylltist reiðitilfinningu sem ég hef aldrei fundið áður. Það var eins og það seði í mér blóðið. Ég tók undir mig stökk og hljópa Rikka, sem stóð við tölvuna, og kildanes fast og ég gat í andlitið. Rikki fjall aftur fyrir sig á tölvuna og bæði hann og tölvan hrundi í gólfið með tilheyrandi látum. Rikki hélt nefið á sér og var alblóðugur í framan. Ég hafði sjálfur laskað á mér höndina við að kýlan, en mér var svo mikið niðri fyrir að ég fann ekki fyrir sásaukanum. Allur skólinn starði orðlaus á okkur og reyndi að meðtaka það sem hafði gerst. Sem betur fer hurfu myndirnar af tjaldinu þegar tölvan hrundi í gólfið. Rikki klöngraðist á fætur, en áður en hann náði að svara fyrir sig höfðu tveir kennarar gengið á milli okkar. Linda skólastjóri kom upp á svið og lét kveikja aftur á tónlistinni og bað einhvern kennara að fylgja Rikka burt. Sjálf fylgdi hún mér baksviðs og sagði mér að róa mig niður. Það fyrsta sem ég sá þegar þangað var komið var Júlía, sem sat þar grátandi. Ég hafði ekki séð hana fyrr kvöldið og hélt raunar að hún hefði ekki mætt. Er ekki best að ég keiri þig heim, Júlía? Spurði Linda hana vingjarnlega og Júlía kinkaði kolli.